Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome u kojoj meri su opasne manifestacije fašizma, kojih posljednje godina sve više ima u regionu. Sagovornici su bili Damir Kajin, potpredsjednik Istarsko-demokratskog sabora, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je reći o tome gdje su koreni današnjeg fašizma, koliko je posljednji rat na prostoru bivše Jugoslavije doprineo oživljavanju fašizma, zašto se oprašta kvislinzima, a negira sve ono što je učinio partizanski pokret, koliko je jak antisemitizam, kao i o tome da li treba zabraniti fašističke organizacije, njihove skupove i interne stranice na kojima se propagiraju nacističke ideje. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su opasne manifestacije fašizma, kojih je posljednjih godina sve više i u Srbiji, u Hrvatskoj i u drugim delovima regiona. Naši sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Damir Kajin, potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora. Gospodine Čanak, da li su fašističke organizacije koje danas ima u Srbiji marginalna pojava ili je to nešto što predstavlja potencijalnu opasnost?
Ne možete tako jednostavno odgovoriti na ovo pitanje iz jednostavnog razloga što one su realna opasnost činjenicom da su dugi niz godina služile kao državna represija nad neistomišljenicima sa lažnom ličnom kartom. Tako da fašisti su i ove organizacije neonacističke koje se nažalost pojavljuju sve glasnije, su jednostavno uvek bili navezani na nekoga. Da li je to bio direktno režim Slobodana Miloševića u prošlosti, da li je to bilo neki delovi Srpske pravoslavne crkve, da li je to bila direktno policija, to je zavisno od slučaja do slučaja, ali neko je uvek stajao iza njih.
Gospodine Kajin, u Hrvatskoj se dešava da na fudbalskim utakmicama hiljade navijača skandiraju ustaški pozdrav za dom spremni. Mnogi bi to hteli da protumače kao nekakav inat mlade generacije koji nema veze sa fašizmom. Kako vi na to gledate?
Ja bih rekao da danas možda toga ima znatno manje no što je ovdje bilo toga 90. godina, ali danas je toga previše kao što ga je bilo previše i 90. godine. Ja mislim da se mi jednom riječju pod navodnicima moramo obračunati sa tim fašistima koje je stvarala aktuelna politika, jer kada se nakon Oluje rušilo i onako masovno kuće 20-ak i nešto tisuća, to nije bilo ništa drugo nego fašizam. Kada se prelazilo preko toga što je ubijena recimo porodica Zec samo zbog toga što su bili Srbi, to nije bilo ništa drugo te 91. nego fašizam. Kada se radilo što se radilo na Pakračkoj Poljani, ni to nije bilo ništa drugo nego fašizam. Kada se ubijalo u Osijeku ili Gospoću, i to je bio fašizam. Kada se uvodila kuna kao moneta, i to je bilo koketiranje sa fašizmom. Kada se isticalo te parole za dom spremne, i to je bilo koketiranje sa fašizmom, kao što je koketiranje sa fašizmom bila i ona povijesna Tuđmanova maksima da je NDH bila i težnja hrvatskog naroda. Ja bih posve otvoreno, kao što to više puta i činim, upitao se što bi se dogodilo u jednoj Njemačkoj kada bi recimo jedan dio stadiona skandirao Zig, a onaj drugi dio stadiona odgovarao Heil. Pa oni bi momentalno bili najjureni, isto u časa bi jedna utakmica bila zatvorena ili koncert, jer nije to samo na utakmicama, nego i na koncertima se također to dešava. Zadnji puta je to bio slučaj u Zadru, kada se također masovno skandiralo za dom spremni, ubi, ubi Srbina, ajmo, ajmo Ustaše, i da ne nabrajem dalje. Što bi se dogodilo recimo to jednoj Njemačkoj kada bi neko skandirao ubi, ubi Židova ili Turčina, kao što se u Hrvatskoj normalno skandira ubi, ubi Srbina? Pa momentalno bi ti ljudi završili u luđačkoj košulji. Što bi se dogodilo kada bi u Njemačkoj ministri odlazili na takve koncerte ili utakmice kao što se to čini u Hrvatskoj? Pa momentalno bi bili smijenjeni, kao što bi vjerojatno i političke frakcije koje bi organizirale te koncerte u Njemačkoj preko noći bile raspušteno.
Gospodine Čanak, gdje su koreni današnjeg fašizma u Srbiji? Kako to da se on oživljava nakon 50 godina, nakon fašističkih zločina u Srbiji, nakon Kraljeva, nakon Kragujevca, nakon svega što se pamti što je bilo u Srbiji.
Vremena koja su za nama, nadam se nepovratno, su inaugurisala vrednostni sistem u kome su u Srbiji udbaši i kafanske pevaljke postali glavno merilo uspeha i kulturnog miljea koji je jedini prihvatljiv. I kada tako pogledate stvari, kad pogledate dokle je došla Srbija, da Srbija ipak još uvek živi, nažalost, u koordinati gde je Dobrica Ćosić intelektualna, a Srpska pravoslavna crkva moralna vertikala, tog momenta vi imate opštu katastrofu. I upravo u tom miljeu deca koja nisu videla drugo proteklih 20 godina osim jezika mržnje kao načina funkcionisanja, surovosti kao snage, a sirovosti kao šarma, deca koja su odrastala u vremenu u kome se na najstrašniji moguć način ponovila filozofema da gde se potpisuje palcem tu se rukuje pesnicu, e onda je sasvim jasno da je njima metod kojim će doći u nekakvu žižu javnosti fašistički metod. Nemojte zaboraviti, u Srbiji ipak nikad nije bilo zabranjeno biti radikal ili biti antisemita. U Novom Sadu je podignut spomenik antisemiti, ubici i duševnom bolesniku Jaši Tomiću. To podigne Maja Gojković kao radikalski gradonačelnik i sad je to pitanje opcije. Kao ko je za Maju, a ko nije za Maju, umjesto da se takve stvari jasno definišu. Spomenuli ste Nemačku, a ja ću vas podsjetiti da sam iz Nemačke doneo ovdje oporu šalu koju sam ispričao na televiziji, da kako ćete znati da na putu ili cesti, kako ćete zovete, leži zgažen pas, a ne nacista, pa kada ispred psa ima tragova kočenja. Kad sam to ispričao u jednoj televizijskoj emisiji, oni su rekli, pa to je govor mržnje. A ja sam morao da odgovorim, da pustiti naciste na ulicu u ime demokratije je kao pustiti pacove u dečiju sobu u ime ekologije.
Gospodine Kajin, gde su koreni fašizma u Hrvatskoj?
De facto u onoj Tuđmanovoj maksimi da je NDH bila i težnja hrvatskog naroda. Evo, na temelju te parole tada, 90. godine, došlo se na vlast, zadržavala se jasno vlast svo vrijeme do 2000. godine, a nakon toga imam dojam da kroz to ustašovanje naprosto se nekome dopušta da mu to služi kao jedan ispušni ventil. Ili bolje rečeno, to je do pred neko vrijeme, pa čak i vlada tolerirala, zato jer je mislila da te procese može kontrolirati, da ih može usmjeravati. Da sam u pravu, možda najbolje svjedoči primjer Thompsona. Tko je tom čovjeku menadžer? Pustimo to što je bio zastupnik HDZ-a tamo u onim ranim mandatima. Pa taj čovjek je bio šef Policijske akademije Republike Hrvatske. To je suština, to je naprosto bit. Ista stvar je sa nogometom. Tko im je predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske? Pa čovjek koji kaže da mu je jedina satisfakcija bila pobjeda nad Engleskom, upravo zbog Blajburga i zbog toga što su Englezi tobože domovinsku vojsku Republike Hrvatske ili ondašnje Hrvatske izručili Titovim partizanima. Nakon toga mi nemamo jednostavno o čemu razgovarati. Nogomet se pretvara u jedno ratište. Pogledajte šta se događa. Ja kažem da ti procesi jednostavno nisu bezazleni, zato jer pustimo što to Hrvatsku diskreditira i kompromitira, ali to u velikoj mjeri danas plaši ljude. To u velikoj mjeri, recimo, danas onemogućuje povratak izbjeglom srpskom stanovništvu na područja koje su nekada dijelili ili nastanjivali. S druge strane, da li netko misli da bi ti pojedinci mogli izazvati neki sveopći kaos? Ja osobno želim vjerovati da ne. Ne vjerujem da ti pojedinci mogu, recimo, preuzeti vlast. Ne vjerujem da mogu pokrenuti rat, ali isto tako smo vjerovali da se rat na ovim prostorima ne može dogoditi ni 91. ali se i on nama dogodio.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su opasne manifestacije fašizma kojih posljednjih godina sve više ima u Srbiji, Hrvatskoj i drugim dijelovima regiona. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Damir Kajin, potpredsjednik Istarsko-demokratskog sabora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, koliko je posljednji rat na prostoru bivše Jugoslavije doprineo oživljavanju fašizma? Jer recimo, koliko znam, i Karadžić i Mladić su za fašističke organizacije heroji.
Ma da što su oni za fašističke organizacije heroji, to mene ne impresionira. Meni je strašno to što vama u Skupštini Srbije sede ljudi koji su poslanici i to do juče najsnažnije političke organizacije u Srbiji, Srpske radikalne stranke, koji smatraju da ne da su heroji, nego da su Republika Srpska Krajina, Republika Srpska i druge, kako oni to zovu, srpske zemlje, eto sada još uvek pod okupacijom, ali i to će proći. I kada se zna da je to tako, onda se postavlja veliko pitanje. Kako vi možete očekivati da na ulici bude drugačije nego što je u forumima? A u forumima je onako kao što nam je ostavio u nasljeđe Slobodan Milošević.
Gospodine Kajin, koliko znam, ultradesničari i fašisti u Hrvatskoj također slave one koji su u nedavnom ratu počinili zločine nad pripadnicima drugih naroda.
Pa što da radite, naprosto budalama? Kako da ih jednostavno uvjeriti da nije bilo narodno-slobodilačkog rata, da nije bilo Josipa Broza Tita, nikada Hrvatska ne bi bila u sadašnjim granicama? Da su upravo istarski, riječki i tako dalje partizani integrirali Istru, Rijeku, Zadar, otoke u nacionalni korpus hrvatskog naroda. Kako tim kretenima jednostavno objasniti da ih je narodno-oslobodilački pokret svrstao ili Hrvatsku svrstao na stranu pobjednika? Kako im objasniti da je jedan od temelja za osamostaljenje Republike Hrvatske 91. ili 90. ili 92. svejedno bio upravo taj antifašizam i ustavi 74. godine? Kako tim izvitoperenim umovima reći da je jedan Pavelić bio marioneta, da je njegov režim započeo genocid, ma ne samo na srpskim narodom, nego i na vlastitom? Kako reći da su u to vrijeme pisani rasni zakoni? Kako reći da je taj čovjek najveći izdajnik u hrvatskom rodu, koji je itekakvu hipoteku bacio na cijeli narod, kojega se ne bi oprali da nije bilo, kao što rekao, narodno-slobodilačke borbe, antifašističkog pokreta, partizanskih jedinica i Josipa Broza Tita? Zašto je tome tako? Pa zato jer već 18 godina niko djeci jednostavno nije došao u školu i putem udžbenika ili nekoga filma govorio im o holokaustu, Jasenovcu, pa isto tako, slažem se, u jednom Vukovaru i o Srebrenici, da mogu na temelju tih prikaza razlikovati tko se borio sa dobro, a što je bilo zlo, kako tamo u periodu 41. do 45. odnosno što je bilo zlo u periodu 91. do 95. kada je Hrvatska bila žrtva jedne Miloševićeve agresije.
Bojim se da i u Srbiji je već dugo godina na delu marginalizacija svega onoga što je učinio partizanski pokret. Pa recimo imamo slučaj generala Nedića koji je bio predsjednik Visličke vlade i maltene se o njemu priča da je bio patriota, gospodine Čanak.
Nemojte zaboraviti, a to sa Milanom Nedićem nije počelo juče, nego je to bio uvod u jugoslovensku katastrofu 90-ih, kada su počele da se prave po Beogradu predstave o Milanu Nediću, gdje je on prikazivan kao heroj koji je, eto, pokušavao da spase Srbe od propasti do koje bi došlo ukoliko bi se suprotstavili fašizmu. Onda imate Srpsku akademiju nauke i umjetnosti, čiji je predsjednik, setite se, za vrijeme Drugog svjetskog rata, potpisao deklaraciju u kojom se osuđuje antifašistički pokret. Sve su to stvari koje se sada zaboravljaju, zato što je ta kozmetika istorije potrebna zato da bi se prikrila sadašnjost. Milan Nedić je, kao i Dimitrije Ljotić, kao i mnogi drugi, bio kolaborator okupatora i direktni fašistički eksponent. Kada god se neko njih spomene u pozitivnom kontekstu, on bi morao doći pod udar zakona. Nažalost, vi to u Srbiji ovog trenutka ne možete očekivati.
Gospodine Kajin, kako se mediji u Hrvatskoj, oni najtiražniji, najjači mediji, televizija i najtiražniji listovi, kako se oni odnose prema manifestacijama ustaštva?
Ja želim vjerovati da što više vrijeme bude odmicalo, da će oni sve snažnije morati o tome konačno početi progovarati, jer su i sami shvatili da je vrag uzeo šalu. Da ako o tome ne budu govorili, da će, na primjer, za početak hrvatska nogometna reprezentacija biti isključena iz daljnjih takmičenja, a možda će se kroz takve poruke što šta došavati i u političkom životu Republike Hrvatske. Ja tvrdim da šutnja te pojedince, te, ne znam kako ću ih nazvati, kriptofašiste, naprosto jača. Ako se oni nečega boje, onda se boje ovakvih emisija i naših poruka i govora. Kada smo počeli govoriti o Thompsonu, tamo negdje u 7. mjesecu, prije svega predsjednik Mesić, Damir Kajin, tada smo ispadali gotovo smiješni, ali smo ih uspjeli natjerati, tu publiku koja dolazi sa ustaškim kapama na te koncerte, da počinju skidati kape i da ih vjerojatno meću u džepove ili da ih negdje drugdje sakrivaju. Danas, nakon istupa da je došlo vrijeme da se otvoreno počne razgovarati o tim porukama za dom spremni našim stadionima, počinje o tome govoriti i hrvatska televizija, počeo je o tome govoriti otvoreno, nedvosmisleno i premijer Sanader, ne samo predsjednik Mesić, počeo je o tome govoriti i predsjednik Nogometnog saveza gospodin Marković, zato jer su svi shvatili da je naprosto vrag uzeo šalu, da za početak će biti hrvatska reprezentacija izbačena iz daljnjeg takmičenja, a potom će možda Hrvatska trpjeti i direktnu političku štetu kroz, recimo, nemogućnost zaključivanja političkih pregovora glede Europske unije. Ja još jedan put ponavljam, što više budemo o njima razgovarali, to će oni biti slabiji, što više budemo šutjeli, to će oni biti jači.
Gospodine Čana, kako se najtiražniji mediji u Srbiji odnose prema manifestacijama fašizma?
Stvar je tu vrlo jednostavna. Ti isti najtiražniji mediji su uglavnom najtiražniji zato što dobijaju od otuđenih delova tajnih službi podatke, a finansiraju i kriminalci. To je u dve reči. Ti fašisti o kojima govorimo su najveće štetočine za svaki narod u čijem se krilu počnu ljuljati. Iz jednostavnog razloga što je to direktna krađa identiteta. Oni uzmu svoje dripačke organizacije, nazovu ih nacionalnim imenima i otprilike ko je protiv njih, taj je protiv cele nacije. Što je čista laž. Pa niko nije veću sramotu naneo hrvatskom narodu u istoriji od ustaša. U Srbiji ti najveći patrioti su odgovorni za najveće poniženja i sramote koje su Srbi preživjeli u istoriji. Odgovorni su za praktično kompletan poraz, istorijski poraz kroz koje je Srbija prošla, zatvarajući oči pred zločinima koji su učinjeni u njeno ime i za njen račun. A to su ratovi 90.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su opasne manifestacije fašizma kojih posljednjih godina sve više ima u Srbiji, Hrvatskoj i drugim delovima regiona. Sagovornici su Damir Kajin, potpredsjednik Istarsko-demokratskog sabora i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kajin, ima li antisemitizma u Hrvatskoj? Da li se štampa antisemitska literatura?
Ako toga ima, onda je to danas, gotovo bi se usudio reći, marginalno u odnosu, recimo, na neka ponašanja 90. godina. Mislim da je ta židovska zajednica danas, nakon holokausta kojega je preživjela u periodu 41. do 45. tako malobrojna, intelektualno izuzetno jaka, snažna, utjecajna, na neki način savjest društva, da se nitko normalan ne usudi nastupati protiv nje. Možda u nekim crkvenim krugovima još ima poneko tko bi na takav način mogao progovarati, ali mislim da danas, to moramo priznati, takve pojave su doista marginalne i gotovo bih rekao da pojedinci na taj način se ne usuđuju komunicirati na tlu Republike Hrvatske 2008. godine. Istina je da mi do dana današnjeg nismo, recimo, izgradili sinagogu u Zagrebu. Istina je da su neka židovska groblja bila obskrbnavljena, ali nitko neće danas na tlu Republike Hrvatske ni javno, glasom ili pismom nastupati protiv Židova. Takvih danas naprosto nema, iako pamtimo i onu Tuđmanovu rečenicu da je on sretan što mu žena nije ni Srpkinja, niti Židovka. Međutim, građani su ipak daleko ozbiljniji od našeg prvog hrvatskog predsjednika i danas se tim njegovim primjerom nisu spremni rukovoditi.
Gospodine Čanak, ima li antisemitizma u Srbiji? Štampa li se antisemitska literatura?
Ja moram reći samo jedno. Danas, bukvalno, dok mi razgovaramo, je osvanuo na Novosadskom keju, pored spomenika žrtvama racije iz 1942. godine, kad je više hiljada Srba, Jevreja i Roma ubijeno i bačeno pod led od strane mađarskih fašista, su osvanule antisemitske parole, uključujući i iscrtane svastike, kukasti krstovi i oznake imena Adolfa Hitlera i fašističkog pozdrava Heil Hitler. I sad ja postavljam pitanje, kako je to moguće, a odgovaram u istoj rečenici. Moguće je jer niko još zbog toga nije ozbiljno stigao u zatvor. Niko zbog toga nije ozbiljno odgovarao. A Vojislav Šešelj, setite se, to je čovjek optužen za najveće ratne zločine i za najveća neljudstva 90. godina, trenutno u Hagu, je čovjek čiji je časopis Velika Srbija 90. bez popardona objavio protokole sionskih mudraca, apsolutno najstrašniji u istorijskim razmerama falsifikat antisemitske sadržine koji je glave koštao milione ljudi. I nikom ništa. Zašto? Zato što je bio oruđe Slobodana Miloševića sa lažnom ličnom kartom. E pa isti ti antisemiti, isti ti fašisti, isti ti dripci po ulicama vojvođanskih i gradova cijele Srbije su oni koji služe za, eto, ne daj Bože, ako ustrebaju nekoj totalitarnoj opciji u Srbiji.
Gospodine Kajin, kako se katolička crkva u Hrvatskoj odnosi prema manifestacijama ustaštva i fašizma?
U najmanju ruku dvojbeno. Mi znamo, ali dobro, ajde, možemo reći slobodno da su možda županije Istarska, Primorsko-goranska pod navodnicima nešto drugo i da tu crkva itekako osluškuje raspoloženje bića naroda i da se ne želi konfrontirati sa dominantnim načinom promišljanja, a ono je isključivo antifašističko. Međutim, u drugim krajevima otvoreno se jasno paktira s tim recidivima prošlosti, pa tako do dana današnjeg vrh katoličke crkve nije bio u Jasenovcu, niti izgleda oni imaju namjeru uskoro se tamo pokloniti žrtvama jednog od najzloglasnijih logora na tlu Europe u periodu 1941. do 1945. ali će zato redovno odlaziti put Blajburga i slati krajnje diskutabilne, nepomirljive poruke, nego u duhu ekumenizma pokušavati vršiti svoju funkciju i pomiriti građane. Jedan od možda najeklatantnijih primjera crkvenog postupanja dogodilo se kada je Dominikana, čini mi se Lasić, sudjelovao u pokupu Dinka Šakića, jednog od posljednjih zapovjednika Jasenovca, koji je suđen tamo negdje 95. 6. u Hrvatskoj, dobio maksimalnu kaznu od 20 godina upravo zbog ratnog zločina, i tada mu se tom Šakiću jasno iskazivala čast. Ne samo to, nego čovjek je pokopan u ustaškoj uniformi, a sve je to blagoslovila Rimokatolička crkva ili taj Dominikanac Lasić. Ni to ne bi bio za naš nešto novo, jer znamo kako ti pojedinci nastupaju i kakvog su političkog svjetonazora, da se taj isti Lasić 2 ili 3 dana nakon te sahrane nije pojavio u mimohodu svog crkvenog reda na jednom nacionalnom blagdanu.
Gospodine Čanak, kako se Srpska pravoslavna crkva odnosi prema manifestacijama fašizma?
Tu zaista ne znam više šta ni da kažem. Je neverovatno da Srpska pravoslavna crkva posle svih onih blagosiljanja raznih paravojnih jedinica koje su posle se hvalicale snimcima kako pucaju potiljak vezanim zarobljenicima, pa onda posle svih heroja koji su se to zaklinjali Srpskoj pravoslavnoj crkvi, od Željka Ražnatovića Arkana pa nadalje, od svih tih patetisanja sa Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem po srpskim zemljama pod navodnicima i tako dalje, vi ste imali sada situaciju da Amfilohije Radović poziva bukvalno na državni udar u Crnoj Gori, zašto se eto Crna Gora usudila da prizna Kosovo. Vi kada to znate i kada vam je jasno da Srpska pravoslavna crkva nikada nije se odrekla onih koji su u njeno ime pravili ogromne zločine širom bivše SFRJ, kad se setite da je Srpska pravoslavna crkva bila ta koja organizovala nošenja moštiju po granicama buduće velike Srbije, osrbljujući pod navodnicima stanovništvo drugih republika uoči ratova koji su sledili, a suštinski terajući ih u konflikt sa njihovim komšijama sa kojima su živali dugi niz decenija, bez konflikata i bez problema, mislim da tu Srpska pravoslavna crkva mora ozbiljno da se zamisli ako misli da sačuva barem tragove kredibiliteta.
I na kraju, gospodine Kajin, po vama, da li treba zabraniti fašističke organizacije, fašističke skupove i interne stranice na kojima se propagira fašizam?
Za mene tu apsolutno nema nikakve dileme. To je jedno civilizacijsko načelo, to je jedan civilizacijski standard i razumljivo da bi na isti način trebali i mi nastupati. Možda te neke marginalne, pod navodnicima, organizacije u Hrvatskoj je moguće kontrolirati, nadzirati, pa ako je potrebno i procesuirati. Međutim, u ovim trenucima mi imamo daleko većih problema kada recimo na nogometnoj utakmici između Hrvatske i Engleske 30.000 ili ajde recimo 20, da ne bih pretjerao, gledatelja skandira ajmo, ajmo, Ustaše, ubi, ubi Srbina ili za dom spremni. Sad se stvarno postavlja ono suštinsko pitanje kako se tome suprotstavljati, kako se sa time nositi. I represijom, i represijom. Zašto ne? Posve otvoreno reći.
Vaše mišljenje, gospodine Čanak?
Mora se napraviti jasan pretres, ja tako kažem, kompletnih zabluda, kompletnih promašaja kroz koje su ovi prostori prolazili. Jer pazite, Jaša Tomić, čovjek koji je bio i antisemita i ubica i završio u duševnoj bolnici, ima spomenik i ulicu u Novom Sadu. Ima mesto koje se zove Jaša Tomić u Vojvodini. Gavrilo Princip se smatra za ne znam kakvog heroja, a po današnjim merilima, Gavrilo Princip je bio najobičniji terorista, plaćen iz druge države da ubije funkcionera u svojoj rođenoj državi. Dok se te stvari ne budu pretresne, a mislim da će proći mnogo vode Dunavom i Savom dok se to ne desi, mislim da ćemo se stalno vrteti u krug u stalnom ponavljanju istih grešaka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kajin.
Hvala vama, još jednom pozdrav gospodinu Čenku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Damir Kajin, potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo priču sa još jedne statusne konferencije pred početak suđenja Radovanu Karadžiću, na koju je bivši čelnik bosanskih Srba, po vlastitom priznanju, došao nepripremljen.
Moram da kažem da ja nisam spreman za ovu statusnu konferenciju. Optužnicu sam također dobio juče. Sve u svemu nisam stigao ni da pogledam, jer sam imao i posjetu i druge poslove, tako da ja nemam sada uopšte ništa za današnju konferenciju što bih mogao da iznesem.
Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo na 16. godišnjicu stradanja Bošnjaka i Sjeverina za naš program kaže.
Porodice ubijenih Sjeverinaca su same, još uvijek nepriznate od strane države. Republika Srbija za ovih 16 godina nije priznala stradanje svojih državljana. Ne zna se gde su njihova tela, a porodice bez podrške države ne mogu da podignu spomenik, tako da evo, obilazimo ova mesta za koja se zna da su njihova njihovo posljednje stratište.
Bivša glasnogovornica tužiteljstva Haškog tribunala Florence Hartmann zbog objavljenih navoda u svojoj knjizi prvi se put pojavila kao optuženica pred sudom i zatražila odgodu izjašnjavanja o krivnji. Njezin odvjetnik William Bourdon prosvjedovao je kod suda.
Ja mislim da bi bilo normalno da gospođa Hartmann ne bude žigosana na ovakav način time što sedi na klupi na kojoj se inače nalaze osobe koje su optužene za izuzetno teške zločine, jer ona nije počinila nikakav zločin, ona je možda počinila neko krivično delo intelektualne prirode.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Kada je ljetos uhapšen u Beogradu i prebačen u Haški tribunal, Radovan Karadžić postao je gotovo globalna vijest dana. Teško je tada bilo zamisliti da će samo 3 mjeseca kasnije njegova pojavljivanje u sudnici tribunala prestati biti medijskom atrakcijom. No to što do početka suđenja i kasnijeg izricanja presude vjerovatno više neće biti osobito medijski zanimljiv, ne znači da Karadžićeve istupe pred sudom ne vrijedi pratiti. Pokazala je to ove sedmice još jedna statusna konferencija na kojoj se bivši čelnik bosanskih Srba pojavio po vlastitom priznanju potpuno nespreman. Njegovo je pojavljivanje pratio naš reporter Goran Jungwirth.
Na statusnoj konferenciji Haškog suda koja se održava prije početka suđenja, optuženom Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, dato je 14 dana da odgovori na zahtjev tužiteljstva za podizanjem nove optužnice. Karadžić se tereti za genocid, zločine i udruženi zločinački poduhvat protiv nesrpskog stanovništva u BiH tijekom prve polovice 90. godina. Tužitelj Alan Tiger je obavijestio haške suce da je Karadžiću predana većina pratećih dokumenata vezanih uz optužbe protiv njega, te da bi do kraja ovog tjedna optuženi koji se brani sam trebao dobiti i preostali manji broj.
Your Honor, as a general matter...
Požalost Tiger, časne sude, uopšte govoreći, odgovor glasi da ništa nije ostalo neobelodanjeno. Međutim, koliko sam shvatio, ostalo je nekolicina prevoda koji nisu dostavljeni.
The best clarification I can provide at this point.
Najbolje razjašnjenje koje u ovom trenutku mogu da pružim jeste da ne postoji više od 4 ili 5 takvih dokumenata.
Nakon što dobije sve prijevode dokumenata na materinji jezik, Karadžić bi se trebao izjasniti o prijedlogu nove, dorađene optužnice, nakon čega bi ju sud trebao i potvrditi. Optuženi se počeo žaliti umjesto da da komentar predsjedavajućem sucu Ianu Bonomiju na uobičajeni rok od 2 tjedna što se tiče izjašnjavanja o novoj optužnici.
Pa za sada nemam s tim u vezi da kažem ništa. Moram da kažem da ja nisam spreman za ovu statusnu konferenciju. Ja sam jučer dobio predveče zvanično saopštenje da će, odnosno nalog da će biti ova konferencija. a u medijima sam čuo u petak 24. i onda sam pisao jedan podnesak u odnosu na to. Optužnicu sam također dobio juče. Sve u svemu nisam stigao ni da pogledam jer sam imao i posjetu i druge poslove, tako da ja nemam sada uopšte ništa za današnju konferenciju što bih mogao da iznesem. Jer sam jednostavno nespreman za ovu konferenciju. Mnogi mi drugi poslovi stoje, tima još uvijek nemam i tako dalje.
Karadžić je naime prije statusne konferencije tražio njezinu odgodu zbog kratkih rokova i, kako je naveo, forsiranja toka procesa. U pismu koje je uputio Haškom sudu, Karadžić je napomenuo da će se ubrzo nakon statusne konferencije morati pojaviti i kao svjedok na suđenju nekadašnjem političkom partneru, bivšem premijeru Republike Srpske Momčilu Krajišniku, što je prema njegovim riječima još jedna otegotna okolnost. Iako inzistira da se brani sam, Karadžić se ponovno žalio sudskom vijeću da nema resursa za svoju obranu, te da je imenovao za sada samo jednog pravnog savjetnika koji bi mu trebao pomoći.
Nadam se da ću uskoro imati kompletiran tim i bit ću spremniji za ovakve konferencije. Što se tiče brzine rada, vjerujem da smo postigli dobro prolazno vrijeme za 120 dana, obično bude jedna statusna konferencija, ja sam imao već 4.
Podsjetimo, Karadžić je uhićen ovo ljeto u Beogradu gdje se 13 godina skrivao pod lažnim identitetom. Haško tužiteljstvo je 22. rujna predalo izmijenjenu optužnicu u kojoj se Karadžić u dvije točke tereti za genocid u 10 općina i Srebrenici te zločine počinjene u 27 općina unutar udruženog zločinačkog poduhvata. Posebno je optužen i za teror, nezakonite napade na civile i ubojstva u Sarajevu počinjene tijekom kampanje granatiranja i snajperiranja. Osim zbunjenog žaljenja na brzinu njegovog procesuiranja, optuženi Karadžić nije imao za sada ništa konstruktivno reći o samom procesu.
Hoću da kažem da sam već prešao određeni put bez svog tima za odbranu i bojim se da ću imati dalje teškoća, nemam infrastrukturu, nemam resurse, nemam tim za odbranu. I uz ovakvu brzinu odvijanja radnji u ovom procesu, ja se bojim da ću biti u još neravnopravnijem položaju. To bi želeo da znate.
Predsjedavajući sudac Bonovi bio je na drugoj strani iznenađen prigovorima Karadžića.
I'm astonished at your reference to speed.
Zaprepašten sam da govorite o brzini. Ja sam očekivao da ćete biti razočarani što se stvari odvijaju sporo. Mi smo sada u fazi da se govori o izmijenjenoj optužnici i nadam se da će za tom optužnicom onda početi dalje da napreduje ovo suđenje. Riječ je o periodu od 3 mjeseca i mi praktično nismo još nigdje stigli. Budite uvjereni da je vaš vlastiti izbor da sami sebe zastupate, kao što vrlo dobro znate, i bojim se da to sa sobom nosi i određene probleme.
Sljedeća statusna konferencija održat će se 20. siječnja 2009. godine, ali će se Karadžićeva teza o ratnim zbivanjima moći čuti i prije, prilikom njegovog svjedočenja sljedeći tjedan u drugostupanjskom procesu protiv Momčila Krajišnika, koji je u Hagu osuđen u prvostupanjskoj presudi na 27 godina zatvora za zločine protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Karadžić je najavio da će njegovo svjedočenje u postupku protiv bivšeg premijera Republike Srpske biti najvažnije otkad postoji Haški sud. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ni 16 godina nakon otmice i ubojstva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, članovi obitelji ne znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci. I ovu godišnjicu obilježenu prošle sedmice na mjestima bez spomenika, sa njima nije bio niko od dužnosnika iz Srbije, a nadležne vlasti u Beogradu ne odgovaraju na pitanje da li će obitelji žrtava dobiti novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze svih ovih godina. Prilog Ive Martinović.
Mesut Gibović imao je 22 godine kada su mu pripadnici Vojske Republike Srpske sa Milanom Lukićem na čelu iz autobusa koji se kretao ka Priboju izveli oca, odvezli ga u Višegrad gde su ga brutalno zlostavljali, a zatim odveli na obalu reke Drine i streljali. Posle ovog 22. oktobra Mesud je pobegao u Sarajevo gde i danas živi. Ni ne pomišlja na to da se vrati, a pomoć mu svih ovih godina, osim Fonda za humanitarno pravo, nije ponudio niko iz Srbije.
Posle 16 godina nikad niko vlasti ni na kont imena toga da kaže. Ti su ljudi odvedeni, trebalo je pomoći tim porodicama, trebalo je utjehu dati riječ tim porodicama, osim Fonda za humanitarno pravo i Nataše Kandić koji se angažoval, evo, pod hotelom Vilne vlasti, znači tu gdje su pobijeni, gdje su poklad, nikog nema ništa. Znači, s ono što si imao, što sam ostavio, sve za sebe, sve rastinao, sve ostavljeno. I vjerujte, svaki taj povratak se pogađa, vraćate na te, na uspomene, na sve.
Sa porodicama i prijateljima otetih iz Sjeverina u selu Mioče, gde je održana komemoracija, i u Višegradu, na mestu na kome su, kako se veruje, pogubljeni, brutalno zlostavljani, iz Srbije su danas bili samo predstavnici dve nevladine organizacije, Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom. Sandra Orlović iz fonda podseća da ta organizacija svake godine poziva državu da učestvuje u obeležavanju dana stradanja sjeverinskih Bošnjaka i da porodicama žrtava dodeli novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze. Iz Višegrada upozorava da neće odustati od ovog zahteva.
Od strane države nije došao ni jedan predstavnik, niko nije došao čak ni od strane lokalne samouprave, tako da se i ove godine ponavlja ista priča kao i prethodnih godina. Dakle, porodice ubijenih Severina su i tu same, još uvijek nepriznate od strane države. Republika Srbija za ovih 16 godina nije priznala stradanje svojih državljana. Ne zna se gde su njihova tela, a porodice bez podrške države ne mogu da podignu spomenik, tako da evo, obilazim ova mesta za koja se zna da su da je njihovo posljednje stratište.
Iako su dali određena sredstva za podizanje spomenika, i Srpskog ministarstva za socijalnu politiku izostala je veća podrška porodicama žrtava. Osim toga što su nas iz jedne službe upućivali na drugu, niko od nadležnih nije bio voljan da odgovori na pitanje da li će država Srbija posle 16 godina posvetiti malo više pažnje majkama, očevima, sinovima i kćerima onih koji su iz autobusa izvedeni samo zato što su bili Bošnjaci.
22. oktobra 1992. godine stanovnici Sjeverina zaposleni u Priboju ulaze u radnički autobus pribojske rakete koji je saobraćao na relaciji Rudo-Priboj. 9 naoružanih muškaraca u maskenim uniformama zaustavlja autobus u selu Mioče. 4 vojnika legitimišu putnike i pod pretnjom oružjem izvode samo Bošnjake, 15 muškaraca i jednu ženu. Uvode ih u kamion i odvoze u Višegradu hotel Vilina Vlas, gde ih najstrašnije zlostavljaju. Pošto su se Milan Lukić i njegovi osvetnici fotografisali sa otetima u hotelu, odvode ih na obalu reke Drine i streljaju.
Moj brat je toga dana zakasnio na posao i nije ušao u autobus, seća se danas Mesud Gibović.
U odlasku toga dešavanja događaja, odlasku smo u mjestu zajednicu Sjeverin, gdje smo tražili neku zaštitu, nešto. Međutim, prolaskom par sati došlo je dojava od predstavnika kao što da mi bježimo prema šumi, da nije omogućeno da nas zaštiti. U momentu, znači, tog događaja dolazi, vraća se Lukić sa svojom ekipom, dolazi s kombijem, izlazi nas, tjeraju odatle, vrište, pjevaju četničke pjesme. Mi smo stojali pred domom Kontajiću vojske Jugoslavije, tak bila u domu Sjeverinu. Međutim, oni su izašli zajedno s njima, se zagrli, počeo da pjevaju, da vrište, niko nas nije tako zaštiti. Normalno, ali onda je narod krenuo prosume da bježi da odgleda.
Okružni sud u Beogradu osudio je Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao im višegodišnje kazne zatvora, a Vrhovni sud je u aprilu 2006. potvrdio presudu. Krsmanović je i dalje u bekstvu, dok se Lukiću pred Haškim tribunalom sudi za zločine u Bosni i Hercegovini. Ali lokacija na kojoj su skriveni posmrtni ostaci sjeverinskih Bošnjaka i dalje je nepoznata. Mesud Gibović.
Vjerujte mi, ja sam više pogubio sve nada, opet kao uvijek nada postoji. Bar da im kosti zajedno stavimo. Uvijek očekujem da će neki pošten građanin jednom reći, tu se nalazi grobnica, tu su sahranjeni.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Nakon što je godinama sjedila s druge strane sudnice i bila važan dio tužiteljskog tima Carle Del Ponte, njezina bivša glasnogovornica Florence Hartman ove sedmice našla se u onom dijelu haške sudnice namijenjene optuženicima. No za razliku od optuženih za teška kaznena djela, grijeh Florence Hartman leži u dijelovima njezine knjige u kojima je napisala stvari koje, kako tvrdi sud, nije smjela. Prvo pojavljivanje Florence Hartman u sudnici Haškog tribunala pratio je naš reporter Goran Jungwirth.
Florence Hartman, bivša glasnogovornica Haškog tužiteljstva, prilikom prvog pojavljivanja pred Haškim sudom odbila se izjasniti o svojoj krivnji za optužbe o nepoštivanju suda. Bivša visoka dužnosnica tužiteljstva iskoristila je pravo na odgodu izjašnjavanja o krivnji na mjesec dana, za vrijeme čega bi sud trebao odlučiti o njezinom imovinskom statusu, odnosno hoće li joj financirati obranu. Florence Hartman pojavila se prvi put na Haškom sudu s druge strane ogledala haške pravde, ne kao produžena ruka tužiteljstva, nego kao optužena od nekadašnjih kolega, jer je u svojoj novoj knjizi i jednom članku objavila zaštićene podatke vezane uz upletenost države Srbije u ratna zbivanja 90. godina. Tužitelj Bruce McFarlane je kratko ponovio Hartman da je optužena, riječima sudskog prevoditelja:
zato što ste hotimice i sa znanjem ste upleli u izvršenje pravde time što ste objelodanili informacije kršeći nalog žalbenog vijeća.
Svjestan kontradiktornosti situacije u kojoj se nalazi, francuski branitelj William Bourdon zatražio je prvo od suda da Hartman ne sjedi na uobičajenom mjestu za optužene.
Ja mislim da bi bilo normalno, primjereno da gospođa Hartman ne bude žigosana na ovakav način time što sedi na klupi na kojoj se inače nalaze osobe koje su optužene za izuzetno teške zločine, jer ona nije počinila nikakav zločin, ona je možda počinila neko krivično djelo intelektualne prirode, ali ne zločin protiv čovječnosti.
Ni tužitelj ni suci nisu se usprotivili zahtjevu za promjenom rasporeda sjedenja, pa će tako Hartman biti i za svog branitelja koji je zatražio i da se zbog specifičnosti situacije zabrani fotografiranje optužene u sudnici.
Takva jedna fotografija bi je uključila u jedan vrlo zatvoreni klub, odnosno klub onih koji su ovdje u ovom sudu slikani, odnosno onih koji se gone za krivična djela počinjena protiv čovečnosti.
No predsjedavajući sudac Carmel Agius nije se s tim složio, te je odbio zahtjev obrane, objašnjavajući, riječima sudskog prevoditelja, u kakav je zapravo klub optuženih ušla Hartman.
Jer ona bi zapravo mogla biti dio nekog drugog društva, onih koji se terete za nepoštivanje suda, a ne dio društva onih koji se optužuju za daleko teže zločine protiv čovječnosti i za genocid.
Do sada je na Haškom sudu optuženo i osuđeno na novčane te zatvorske kazne za nepoštivanje suda niz novinara, koji su se najčešće branili novinarskim pravom na objavljivanje informacija, na što se u javnosti pozivala i sama Hartman, pa će joj to najvjerojatnije biti dio obrambene strategije. To se moglo nazreti i prilikom objašnjenja zahtjeva njezinog branitelja da rasprava na suđenju bude javna, a ne zatvorena za javnost.
Postupak protiv gospođe Hartman radi se o jednom načelnom problemu. Radi se naime o slobodi izričaja, slobodi informacija, a tiče se samoga interesa javnosti. Dakle, javnosti koja ima interes da se dobro upozna sa načinom funkcioniranja međunarodnog pravosuđa.
Suđenje bi prema ocjeni sudskog vijeća trebalo početi početkom iduće godine, dok će biti poznato i tko će zapravo braniti Hartman. Sadašnji skupi odvjetnik ili neko jeftiniji u slučaju da sud odluči da može sama financirati svoju obranu. Ako se proglasi krivom, Hartman bi za objavljivanje povjerljivih informacija sa suđenja Slobodanu Miloševiću mogla biti kažnjena kombiniranom kaznom s do 7 godina zatvora te plaćanjem do 100.000 eura. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred sudovima u Bosni i Hercegovini za predmete ratnih zločina primjenjuju se različiti propisi, što predstavlja ključni problem u procesuiranju ratnih zločina, jer se potkopava princip jednakosti. Stoga se preporučuje ujednačavanje kaznene politike u cijeloj državi i primjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine na svim sudovima u toj zemlji. Ovo su zaključci iz izvještaja Misije za europsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini, čiji je naziv na putu ka usuglašenoj provedbi važećeg zakona u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Izvještava Aida Đugum.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini uglavnom se primjenjuju dva krivična zakona. Krivični zakon Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu još 2003. godine i preuzeti krivični zakon iz bivše Jugoslavije koji je bio na snazi u vrijeme rata, dakle u periodu kada su počinjeni ratni zločini. Na suđenjima pred sudom Bosne i Hercegovine primjenjuje se krivični zakon BiH, dok tužilaštva i sudovi entiteta i distrikta Brčko primjenjuju krivični zakon bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Zbog toga se stvara nejednakost i pravna nesigurnost, smatra zamjenica direktora Odjela za ljudska prava OSCE-ove misije u Bosni i Hercegovini Renata Freh.
This situation undermines the principle of equality before the law.
Ova situacija potkopava princip jednakosti pred zakonom i stoji kao jedan od ključnih faktora koji sprječava procesuiranje ratnih zločina u entitetima. Izvještaj dalje zastupa stav da bi primjena krivičnog zakona koji je usvojen u martu 2003. godine u svim slučajevima gdje se procesuiraju ratni zločini na domaćim sudovima rezultirala bi konzistentnim i efikasnim pravosudnim sistemom.
Krivični zakon Bosne i Hercegovine pruža potpuniju definiciju ratnih zločina, sadrži odredbe o zločinima protiv čovječnosti i definiše komandnu odgovornost, te isključuje naređenje pretpostavljenog kao odbranu. Zašto se još uvijek koristi krivični zakon bivše Jugoslavije, ako već postoji krivični zakon Bosne i Hercegovine, objašnjava glavni tužitelj kantonalnog suda Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmedbašić.
Obzirom da postoje ono opšte načelo da se primjenjuje zakon koji je blaži za učinioca, a tumačenje pravosudno, da tako kažem, kadra je bilo da je blaži zakon bivše Jugoslavije. I tu su bile određene nedoumice, tako da većina sudova, ili bolje rečeno svi sudovi, su i dalje nastavljali da primjenjuju zakon bivše države. Evo prije mjesec dana Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, rješavajući jedan predmet iz oblasti ratnih zločina upravo iz Mostara, gdje je sudio kantonalni sud i gdje je primijenio ovaj krivični zakon SFRJ, je po žalbi preinačio odluku kantonalnog suda u smislu da je primijenio zakon Bosne i Hercegovine. I pretpostaviti je sada, a nekve su i refleksije i na ovoj današnjoj konferenciji, da bi takav jedan stav bio prihvaćen obzirom na nekakav obavezujući stav Vrhovnog suda i da se u buduće pokuša primjenjivati taj zakon. Naročito, naravno, pod pretpostavkom da i dalje ostanu u nadležnosti ova krivična djela ratne zločine, u nadležnost kantonalnog suda.
Upravo ta praksa da se primjenjuje blaži zakon za počinitelja podijelila je mišljenje sudija i tužitelja. Neki tvrde da je krivični zakon Bosne i Hercegovine blaži, a drugi da je ona iz bivše Jugoslavije. Krivični zakon bivše Jugoslavije predviđao je 20 godina kao najveću kaznu zatvora, pored toga i smrtnu kaznu, koja je ukinuta Dejtonskim mirovnim sporazumom, a krivični zakon Bosne i Hercegovine predviđa kaznu i do 40 godina zatvora. Zbog toga su i osumnjičeni za ova krivična djela tražili da im se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi prema krivičnom zakonu bivše Jugoslavije. Glavni tužitelj Republike Srpske Amor Bukić naglašava da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine razriješio ovu dilemu.
Dakle, odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Maktauf da bi trebalo primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine. U ovoj odluci nameće se zaključaj da je blaži krivični zakon Bosne i Hercegovine i zbog toga je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju o kojem je odlučivao primijenio krivični zakon Bosne i Hercegovine, a ne krivični zakon SFRJ, koji je primijenio jedan kantonalni sud.
Prekretnica za harmonizaciju zakonskih propisa je nedavna odluka Vrhovnog suda Federacije, gdje se u predmetu Grabovice dala prednost krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kaže da će se ovo pitanje riješiti kroz državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je trenutno u pripremi.
Strategija treba da predvidi i riješi 7 ključnih pitanja koje su bitni i vezani za ovu problematiku, a to je pitanje kao što sam rekao, harmonizacije, zatim koji sudovi će raditi na ovim predmetima, Međutim, što je najbitnije, bitno je da problematiku ratnih zločina u Bosni i Hercegovini treba da rade i rješavaju sve pravosudne institucije. A najsloženije, najkrupnije predmete koji su i najznačajniji i bitniji treba da procesuira tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. A i ovi predmeti koji se budu, ako do toga dođe, radili na nižim entitetskim nivoima, da budu pod kontrolom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Kao optimalno rješenje za ovaj problem je još jedan način za potpunu harmonizaciju svih postojećih krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Misija OSCE-a vidi u mogućnosti uspostavljanja Vrhovnog suda na državnom nivou. U tom kontekstu zamjenica direktora Odjela za ljudska prava OSCE-ove misije u Bosni i Hercegovini Renata Preh kaže:
In this regard I would like to recall resolution 1626 from 2008 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
U tom smislu ja bih željela da se podsjetim na rezoluciju 1626 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe iz ove godine. U toj rezoluciji podcrtana je potreba za uspostavljanjem Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine i upućen je poziv BH vlastima da i dalje teže pravosudnoj reformi, da jačaju saradnju sudova, tužiteljstava i policije, kao i da promovišu veću dosljednost u sudskoj praksi na entitetskom i državnom nivou.
Na ovaj način bila bi osigurana dosljednost u tumačenju zakona i zajamčena jednakost pred zakonom. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Aida Đugum.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Podsjećamo vas da sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.